Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govor. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, a ako budu imali tek malo sreće, ni java im snove te naružiti neće. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 551. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 536. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 258. put okrećemo novu stranicu, praznu kao da je davno zaboravljena.
Så som du og rakk ikke hjem At da han lærte å gå Var jeg ute igjen Og sist jeg kom hjem Kunne han snakke med meg Han sa far Jeg vil bli som deg, far Jeg vil bli som deg
Aldri mye rev og beil og jom Og kommer igjen for jeg vet ikke hen Det skovene fint igjen sønn Det skovene fint igjen
1, 2, 3, 4 Fårig uke full hadde Han sa før dag på ballet kom så lenge vi Kan du lære meg en spark Jeg ser ikke nå Jeg har for mye å gjøre og tenke på
Mannen var ikke blid Han gikk sin vei Så far Jeg vil bli som deg far Jeg vil bli som deg
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović nastavit će i danas priču o glagolima govorenja u srpskom jeziku.
I ovog posljednjeg oktobarskog petka putevi u reči otkrivaju nam zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova jedne velike skupine reči u leksičkom sistemu srpskog jezika, a to su glagoli govorenja. Od toplih avgustovskih dana do ovih kasnih jesenjih naučili smo mnogo toga o ovim neobičnim glagolima, pa ćemo se na samom početku današnje priče najprije podsjetiti najvažnijih uvida. Pokazali smo da ovoj grupi pripadaju semantički neutralne reči, koje svojim primarnim značenjem ukazuju na verbalno sporazumevanje, to jest na saopštavanje nekakvih informacija rečima, govorom. Takvi su, na primjer, glagoli reći, kazati, govoriti, pričati, zboriti i drugi. Našu pažnju ipak privukla je podgrupa ekspresivnih glagolskih reči, čije se osnovno značenje ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima neke zajedničke komponente, najčešće povezane sa proizvođenjem zvuka i različitim osobinama zvučnih sredstava. Metaforične glagole poput brundati, siktati, odbrusiti, lupetati, drobiti i drugih upotrebljavamo u razgovornom jeziku gotovo svakodnevno i njima ističemo, na primjer, da govornik ima dubok, prodoran glas, da se obraća sagovorniku oštrim, grubim, uvredljivim rečima ili pak da priča besmislice, gluposti. U našim opisnim rečnicima nalazimo na stotine potvrda da ovakve riječi čine vrlo postojan deo našeg leksičkog fonda. Otuda ćemo i danas na stranicama Matičinog šestotomnika i Akademijinog tezaurusa tragati za takvim zanimljivim glagolskim ekspresivima iz sfere govorenja. Zaustavili smo se kod onomatopejskih glagola gakati i graktati, kojima se primarno ukazuje na karakteristično oglašavanje nekih životinja, na primjer guske, vrane ili gavrana, ispuštanjem glasa ga-ga ili gra-gra. Sekundarno ih pak u stilski markiranim kontekstima upotrebljavamo kada sugerišemo da ljudi govore u nekakvoj graji ili uglas, bez rijeda i smisla, prazne riječi ili nešto glupo, nepromišljeno. I sljedeći glagol na koji nailazimo listajući matičin rečnik, grgotati, u osnovi onomatopeja, ali ne označava životinske uzvike, već šum vode, to jest podražavanje zvuka koji nastaje žuborenjem, klokotanjem neke tečnosti, tekućine. Naprimjer, kuljajući sa dna, voda je grgotala i penila se kao u uskipelom kotlu. U rečničkom članku saznajemo dalje da se ovaj glagol koristi i u metaforičnom značenju govoriti, pevati, proizvoditi glas iz grla, kao da voda žubori. Što je i potvrđeno odgovarajućim primjerom iz proze Mirka Božića. Grla sudski povjerenik, grgotala su neke banalne šlagire. Da grgoću i ljudi, odnosno da govore na specifičan način iz dubine grla, uverava nas i Grigorije Božović u primjeru koji nalazimo u rečnicu Kusanu. Kolašinci znaju turski, grgotati, i arnautski, podvikivati i zivkati. A već na sljedećoj stranici matičinog šestotomnika nailazimo na još jedan glagolski ekspresiv koji pokazuje koliko su govorenje, to jest komunikacija među ljudima, značajne aktivnosti u našoj svijesti. Naime, posredi je glagol grditi, koji se etimološki u svom osnovnom značenju uopšte ne odnosi na artikulisanje glasova, ni čovjekovih, ni bilo kakvih drugih. Ipak, leksikografi koji su radili na rečniku Matice Srpske, svesni realnog stanja i upotrebe u našem savremenom jeziku, opredijelili su se da značenje iz sfere govorenja zabeleže pod brojem 1 i definišu ga ovako: napadati nekoga ili nešto prekornim ili ružnim rečima, vređati, psovati, koriti, prekorevati. Naprimjer, kod Laze Lazarevića: seljaci stadoše učtivo grditi zakon i vlast i sve do Boga. Ili u rečniku Sanu: kakav prostak, magarac, rogata marva, poče grditi poluglasno mladi baron. Pod brojem 2 u rečničkom članku registrovana je istorijski starija, primarna semantička realizacija glagola grditi, činiti ružnim, nakaznim, nagrđivati, na primjer kod Vladimira Nazora. Sve ono što je još nesavršeno na ljudskom tijelu i ruži i grdi formu čovjeka, pokaza mi se sa svim potankostima. Glagol je izveden od stare praslovenske pridevske osnove grd, grdan, koja ima nekoliko značenja, ali su od najranijih slovenskih pisanih spomenika dominantna dva. Prvo, golem, velik, ogroman, i drugo, ružan, gadan, nagrđen. Vratimo se sada našem glagolu. Grditi nekoga primarno je sa stanovišta istorijske semantike imalo uopštenije značenje činiti nekoga ružnim, nakaznim, a zatim se posredstvom metonimije, mehanizma višeznačnosti koji omogućava povezivanje značenja zasnovanih na nekoj logičkoj vezi, realizovalo i značenje napadati ružnim rečima, prekorevati, vređati, psovati. U pitanju je uzročno-posljedična veza utemeljena u realnim međuljudskim odnosima. Naime, čovjeka vrlo često nagrđujemo, odnosno činimo gorim, manje vrijednim, lošijim u bilo kom smislu, upravo tako što o njemu govorimo ružno. Akademijin tezaurus, rečnik Sanu, poštuje tu etimološku primarnost pri leksikografskom opisu ovog glagola i kao njegovo osnovno značenje pod tačkom 1a u rečničkom članku beleži upravo ovo opštije, činiti grdnim, ružnim, unakažavati. Oba su ova postupka u praksi izrade rečnika dopuštena i imaju svoje opravdanje. Matičin poredak značenja pokazuje realno stanje u savremenom srpskom jeziku. Danas ćemo nekoga po pravilu grditi rečima, što potvrđuje i elektronski korpus i hiljade primjera i konteksta u kojima se realizuje ovo značenje kada ukucamo neki oblik glagola grditi u pretraživač na Googlu. S druge strane, etimološki redosled koji donosi akademijin rečnik bolje pokazuje kako su se značenja razvijala kroz istoriju jezika. Otuda rečnik Sanu valjano registruje i jednu posebnu semantičku nijansu ovog glagola pod tačkom 1b u rečničkom članku. Nanositi ljagu nekome ili nečemu, sramotiti, kaljati. Naprimjer kod Njegoša. Bezobrazne obrljane kurve povukuše te nam obraz grde, junačko ga ne znaju poštenja. Ili kod Alekse Šantića. Uboge druže, ti koji nemaš ljaga da te grde, pruži mi ruku. Baš ovo značenje koje nalazimo u akademijinom, a izostaje u matičinom rečniku, na suptilan način ukazuje kako izgleda verbalno ruženje, nagrđivanje, odnosno kako se sve glagol grditi semantički nijansirao kroz vrijeme i jezičku praksu. Bilo kako bilo, u jeziku i životu nije dobro kad vas neko grdi, ni ružnim rečima, ni onako konkretnije, fizički, estetski, te vam želim da kad god možete i na koji god način umete, izbegnete takvu grdnju i uživate u muzici koja slijedi.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1977. Srbija, i danas će do podne mrzeti ceo svet, a od podne celi svet. A few days before he turned 80, he was sitting out back in a rocker. He said, what you been up to lately? Told him chasing a dollar, and in between sips of coffee, he poured this wisdom out. Said, if you want my 2 cents on making a dollar count, buy dirt, find one you can't live without. Get a ring, let your knee hit the ground. Do what you love, but call it work. And throw a little money in the plate at church. Send your prayers up and your roots down deep.
Add a few limbs to your family tree and watch their pencil marks in the grass in the yard all grow up. 'Cause the truth about it is, it all goes by real quick. You can't buy happiness, but you can buy dirt.
Before you get caught on that ladder, let me tell you what it's all about. Find you a few things that matter that you can put a fence around. And then he laid it out. Buy dirt, find the one you can't live without. Get a ring, let your knee hit the ground. Do what you love but call it work. And throw a little money in the plate at church. Send your prayers up and your roots down deep. And add a few limbs to your family tree. And watch their pencil marks in the grass in the yard all grow up. 'Cause the truth about it is, it all goes by real quick. You can't buy happiness, but you can buy dirt.
You can buy dirt. Thank the good Lord for it,
'cause he ain't making any more of it.
So buy dirt.
Find the one you can't live without.
Get a ring, let your knee hit the ground.
Do what you love but call it work. And throw a little money in the plate at church. Send your prayers up and your roots down deep. Add a few limbs to your family tree. Watch their pencil marks in the grass in the yard all grow up. 'Cause the truth about it is, it all goes by real quick. You can't buy happiness, but you can buy dirt.
Evo nas opet na putu u reči, gde i ovog petka govorimo o nekim ekspresivnim glagolima govorenja u leksičkom sistemu srpskog jezika. Zavirivši u matičin šestotomni rečnik i rečnik Sanu, zapazili smo da naš leksikon obiluje ekspresivnim glagolima u čijoj su polisemantičkoj strukturi, među sekundarnim značenjima, registrovana i ona koja se tiču čovekovog govorenja. U prvom delu priče zaustavili smo se kod odrednice grditi, čije je etimološki starije značenje opštije, sveobuhvatnije, činiti ružnim, nakaznim, nagrđivati, a u savremenom jeziku ipak daleko uobičajenija njegova sekundarna realizacija karakteristična za sferu govorenja, napadati ružnim rečima, prikorevati, vređati, psovati. U osnovi semantičkog prenosa prepoznali smo metonimiju, čoveka često nagrđujemo, odnosno činimo manje vrednim, lošijim u bilo kom smislu, upravo tako što o njemu govorimo ružno. I dalje na stranicama matičinog rečnika među ekspresivima ovog tipa tražimo zanimljive glagole i najpre nam pada u oči jedan prototipičan onomatopejski glagol, prilično frekventan u svom sekundarnom značenju koje se odnosi na govorenje, a to je glagol grmeti. Njegovo osnovno značenje definisano je pod tačkom 1 ovako. Proizvoditi snažan zvuk, oriti se, odjekivati, tutnjati, ogrmljavini, topovima i slično, podizati buku. A potvrđeno je nizom odgovarajućih primjera u rečničkom članku. Tako u poeziji Sime Pandurovića oblaci grme ispod neba plava. U pripovetkama Radoja Domanovića gruvaju puške i grme topovi. A u Krležinom romanu točkovi grme preko graničnih pločnika. Kao što smo se već uverili, u stilski markiranim kontekstima, obično u ekspresivnim dijaloškim segmentima proznih književnih dela, neretko mogu grmeti i ljudi. Pa su i leksikografi pod tačkama 2 i 3 u matičinom rečniku registrovali dva značenja iz sfere govorenja. Prvo, govoriti glasno, gromko, često i s ljutnjom, grdnjom, pretnjom. Primjera radi kod Ilije Vukićevića. Usred kuće čujem očev glas kako grmi: ja ću tebe naučiti pameti. A u primjeru kojim je ovo značenje potvrđeno kod Ivana Gorana Kovačića u jednoj noveli iz Piščeve zbirke Dani gnjeva, uverit ćemo se u ono što intuitivno već znamo, kakva je boja glasa junaka koji tako ljutito govori da grmi. Psovao bi i grmio svojim dubokim, teškim glasom. U akademijinom teozaurusu navedeni su i odgovarajući sinonimi glagola grmeti u ovom značenju, a to su glagoli vikati, praskati, od kojih je drugi također poreklom onomatopeja i ostvaruje se u značenju govorenja upravo zahvaljujući komponentama u semantičkoj strukturi koje nose informaciju o načinu na koji se formira zvuk. Konačno, i druga figurativna realizacija glagola grmeti, koja je važna za našu priču, također je registrovana u oba pomenuta leksikografska dela, te u rečničkom članku ove glagolske odrednice saznajemo da u jeziku i realnosti možemo grmeti i na nekoga ili nešto, to jest protiv nekoga ili nečega, što znači da neku osobu ili kakvu ideju, pojavu i tome slično, oštro, gnevno napadamo i suprotstavljamo joj se, odnosno da govorimo ili pišemo protiv onoga što je predmet našeg neodobravanja. I ova je realizacija u dvama rečnicima potkrepljena odgovarajućim primjerima, čiji konteksti potvrđuju da govornik uvek osuđuje, kritikuje one ljude ili dešavanja protiv kojih grmi, na primjer u pripovetkama Petra Kočića. On opravdano grmi na one koji su krivi nesreći narodnoj. Ili u kritičkim spisima Jovana Skerlića: obustavio je list koji je grmeo protiv korupcije. I elektronski korpus savremenog srpskog jezika donosi niz primjera koji pokazuju da, osim gromova, oružja, borbenih i putničkih vozila, te muzičkih instrumenata i raznih drugih predmeta, u srpskom jeziku često grme ljudi. Tako u politici čitamo da je trener posle utakmice s razlogom grmeo na arbitre zbog neobjektivnog suđenja. A kolumnista Nedeljnika podsjeća nas na dobro znanu sklonost Srba da traže velikog vođu zaštitnika koji grmi, na primjer, niko ne sme da vas bije. Zanimljivo je da se glagol grmeti i formalno, sintaksički drugačije ponaša u različitim sferama upotrebe o kojima smo govorili. Naime, ukoliko se ostvaruje u svom osnovnom onomatopejskom značenju, kada se odnosi na tutnjavu koja nastaje kao posljedica električnog pražnjenja u atmosferi između oblaka i zemlje, posredi je bezlični glagol. Rečenice koje nas informišu o grmljavini kao vremenskoj nepogodi specifične su po tome što nemaju subjekat, a predikat u njima je glagol grmeti koji stoji u bezličnom neutralnom obliku, to jest u trećem licu jednine srednjeg roda, ukoliko je u pitanju glagolski oblik koji razlikuje rod. Otuda kažemo da napolju grmi, ili kod Iva Ćipika čitamo da je nad morem grmelo i da su bura i talasi postajali sve jači. Ovakve konstrukcije karakteristične su za tip rečenica koje se u gramatičkom sistemu srpskog jezika nazivaju bezličnim ili impersonalnim rečenicama. S druge strane, u kontekstima vezanim za sferu govorenje, ali i uopšte u svim komunikativnim situacijama u kojima nije reč o udarima gromova, isti glagol grmeti ostvaruje se u određenom licu. Predikat u ličnom glagolskom obliku, videli smo, slaže se tada sa subjektom koji se također u ovakvim konstrukcijama ostvaruje. Otuda kažemo da su grmeli topovi, da opozicija grmi protiv vladajućeg režima, da su trube i orgulje grmele najavljujući dolazak vladara. a nama preostaje da se nadamo da u buduće niko neće grmeti protiv onoga što radimo ili govorimo, ali ni da sami ne moramo neprestano da grmimo tražeći svoja prava i pravdu.
I ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1978. Srbija i danas će mrzeti kod drugih sve ono što ne primećuje kod sebe.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam, 85 godina sa vama.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What did I sell shit?
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really, really bad.
MTS Dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene Soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats, Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
18. Slobodna zona predstavlja filmove. Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a danas ćemo najprije utvrditi šta reč čitač znači. Ta reč čitač postoji u našem jeziku bar od sredine 19. veka, kada ju je, prema sada dostupnim podacima, prvi put upotrebio Đura Daničić u svom prevodu knjige Andreja Nikolajevića Muravjeva Pisma o službi Božjoj u pravoslavnoj crkvi. Evo u kakvom kontekstu. Obje strane odgovaraju čitaču koji naglas čita pjesmu. Primjer je jasan da ne može biti jasniji. Imamo tekst, pjesmu, imamo konzumente teksta, slušaoce, i imamo posrednika, to jest čitača, onoga ko tekst naglas čita konzumentima. Zapamtite ovu semantičku šemu. Tekst, posrednik, konzument. Iz sredine 19. veka imamo i potvrde za još dve reči koje se odnose na čitanje. Čitatelj i čitalac. Navešću samo dva primjera. Prvi od Vuka iz 1849. godine. Da bi čitatelj odmah poznao što je poslovica narodna. Drugi od Dimitrija Vladisavljevića iz 1864. godine. Ti mali čitaoče, nijesi izumio svjetske istorije. I ovi su primjeri jasni. U oba slučaja imamo jednostavniju semantičku šemu. Tekst, konzument. Drugim rečima ovdje nema posrednika u čitanju. Čitatelj, odnosno čitalac, direktno konzumira tekst. Ako uporedimo ove dve semantičke šeme iz sredine 19. veka, lako ćemo shvatiti razliku u značenju. Čitač je posrednik između teksta i konzumenta, a čitatelj, odnosno čitalac, je direktni konzument teksta, prosto kao pasulj. Sve tri reči, čitač, čitalac i čitatelj, leksikografski su prvi put obrađene u Ivekovićevom i Brozovom rječniku hrvatskog jezika iz 1901. godine. A iz malobrojnih primjera navedenih u tom rečniku jasno se uočava semantička razlika o kojoj govorimo. Ako se nekome od slušalaca uzbunila srpska svest zbog pominjanja rječnika hrvatskog jezika, neka se odmah umiri, bilo svest, bilo slušalac. Najveći deo građe za ovaj rečnik, preko 80%, potiče iz Vukovih i Daničićevih dela. Srpsko-hrvatska jezička tuga nije uticala na semantiku reči o kojima danas govorimo. Uz to, svi primjeri za čitača, čitaoca i čitatelja potiču od srpskih autora. Takva semantička šema bila je očigledna i 1976. godine, u šestotomnom rečniku Matice Srpske, mada je leksikografska realizacija malo zamutila vodu. Tu je čitač definisan kao jedan, onaj koji čita neki tekst u određenoj prilici, obično glasno, čitalac. Dok su čitalac i čitatelj definisani kao onaj koji čita knjige, novine i druge tekstove. Obratite pažnju na dve stvari. Prvo, na ono obično glasno, koje zapravo sugeriše da je čitač posrednik između teksta i konzumenta. I drugo, na činjenicu da se kod reči čitač kao sinonim pominje čitalac, dok se kod reči čitalac ne pominje čitač kao sinonim. Ovakva leksikografska konstelacija govori nam još nešto. Da su se u međuvremenu od 19. veka, sredine 19. veka do druge polovine 20. veka, nekim govornicima malo pobrkala značenja reči čitač i čitalac, pa se u građi može naići na primere koji potvrđuju da reč čitač znači isto što i čitalac, direktni konzument teksta. Ali nema primjera da čitalac može značiti isto što i čitač. To jest, reč čitalac ne može označavati posrednika između teksta i konzumenta. Podsjetimo se dva primjera u kojima je reč čitač upotrebljena kao sinonim za reč čitalac. Ljubivoje Ršumović. Donela si iz Beograda mnogo knjiga. Brzo si u meni prepoznala strasnog čitača i davala si mi knjige i svoje biblioteke da čitam. Tako sam pročitao i Belog očnjaka i Doživljaje mačka Toše i Vini Pua i Malog princa. Borislav Mihajlović Mihiz. Znao je Matoš mnogo, nesistematično, znanjem velikog čitača. Ovo su ipak retki primjeri. I čini se da se ovdje ne radi o regularnoj sinonimiji, nego pre o tome da su autori tražili ekspresivniju reč od uobičajene reči čitalac, pa su je našli u sličnoznačnoj reči čitač. I tu ćemo zastati jer sam se ja kao autor i čitač ovog priloga malčice umorio. Uživajte u muzici dok ja odmaram grlo. A 1979. Srbija i danas će mrzeti sve i svakoga, jer je izgleda stvarno najlakše tražiti krivca u drugome.
I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, how sweet it used to be when we was together. Everything was so grand. Now that we parted, just one sound that I just
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, i evo mene ponovo u službi čitača sopstvenog priloga o značenju reči čitač. Videli smo da je semantička šema koja pokazuje razliku u značenju reči čitač i čitalac odavno jasna i da većina primjera iz građe jasno ukazuje na takvu razliku. Problem je međutim što leksikografi počesto, u stvari prečesto, rade na pamet, katkad zato što nemaju dovoljno građe, katkad zato što ne rade pošteno svoj posao, katkad i zato što jednostavno ne umeju da rade ono čime se bave. Evo o čemu govorim. Čuli ste maločas kako je u šestotomnom rečniku Matice Srpske definisana reč čitač. Onaj koji čita neki tekst u određenoj prilici, obično glasno, čitalac. A evo kako je ta definicija prepisana u jednotomnom rečniku Matice Srpske. Onaj koji čita neki tekst u određenoj prilici, čitalac. Uočavate li razliku? U jednotomniku je izostao taj najvažniji semantički detalj, ono obično glasno, koje ispod žita sugeriše da je čitač posrednik u čitanju teksta, za razliku od čitaoca koji je direktni konzument teksta. Biće da se savremeni obrađivač ove odrednice u jednotomniku nije zapitao zašto je stari obrađivač iz šestotomnika uopšte dodao to obično glasno, pa je samo izbrisao ono što mu se činilo kao višak u definiciji. To brisanje učinilo je definiciju reči čitač potpuno neutralnom, onaj koji čita neki tekst u određenoj prilici. Recimo, čitam lekciju iz udžbenika, to je tekst, spremam ispit, to je određena prilika, dakle, ja sam čitač. Čitam bajku, to je tekst, sinu pred spavanje, to je određena prilika, dakle, ja sam čitač. Neće biti. Kada čitam lekciju iz udžbenika, dok spremam ispit, obično čitam u sebi, bez posrednika, i tada sam čitalac. Čak i kada lekciju čitam naglas, opet čitam sebi i opet sam čitalac. Kada čitam sinu bajku pred spavanje, moram je čitati naglas. Ne bi imalo smisla da je čitam u sebi. I tada sam posrednik u čitanju, to jest čitač, a ne čitalac. Eto je ta fina semantička razlika između čitača i čitaoca koju je savremeni leksikograf jednostavno izbrisao kada je izbrisao ono leksikografsko pomagalo obično glasno. No dobro, šta je tu je? Ako savremeni govornik srpskog jezika poželi da proveri značenje reči čitač i čitalac u savremenom srpskom jeziku, sasvim je prirodno da uzme najnoviji srpski rečnik, a to je jednotomni rečnik Matice Srpske. U njemu će naći da je čitač onaj koji čita neki tekst u određenoj prilici, tačka zarez čitalac, a da je čitalac onaj koji čita knjige, novine, časopise i druge tekstove. Uz ove definicije ne daju se nikakvi primjeri, pa običnom govorniku srpskog jezika nije lako da se snađe kada i u kom kontekstu treba da upotrebi koju reč. Osim toga, ovakve neutralizovane i nerazlučene definicije mogu da zavedu i upućenog korisnika. Tako je, na primjer, i akademik Klein zaključio da je razlika između čitača i čitaoca u tome, citiram, što su čitaoci uvek čitaoci nečega, politike, zabavnika, novosti, tabloida, nina, ilustrovanih časopisa, savremenih romana, poezije, krimića, stripova, kraj citata. Dok bi spomenik čitaču po njegovom mišljenju prikazivao, citiram, čoveka koji čita, ali ne bi pokazao šta čita, kraj citata. Međutim, poput čitalaca koji su uvek čitaoci nečega, i čitači su uvek čitači nečega. Ne zaboravimo, spomenik o kome govorimo je spomenik čitaču knjiga, tako su ga nazvali inicijatori, a ne čitaču nečega neodređenog. Svaki čitač, posrednik između teksta i konzumenta, čita neki tekst nekome. Ipak, akademik Kleinir naslutio da u reči čitač postoji potencijal za još jedno značenje, značenje koje naši rečnici do sada nisu registrovali. Podsjetimo se šta kaže Klein. Citiram. Ako zamislimo skulpturu ili sliku, crtež, fotografiju nazvanu trkač, videli bi se čoveka koji trči, ali ne bi se znali, niti bi vas mnogo zanimalo, kuda trči, zašto trči, otkud trči, kojom brzinom trči. Slično bi bilo i sa skulpturama spavač, veslač, jahač, kopač, svirač i slično. Kraj citata. I dobro je naslutio. On zapravo govori o novootkrivenom značenju reči čitač, koje bi se moglo definisati kao onaj koji ima intelektualnu potrebu da čita, onaj koji rado i mnogo čita. I tu ćemo, kod onih koji imaju potrebu za čitanjem, koji mnogo i rado čitaju, zastati i ponovo ćemo se sastati sljedećeg petka, ako Bog da. A 1980. Srbija i danas će voleti nekoga i nešto. Onako jednostavno voleti kako to samo srećni ljudi umeju. Na putu u reči u petak 28. oktobra 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Igor Ristić i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. A neki dani i neke noći obave pripremu, neprimetno izmene i stanje stvari, i stanje svesti, i stanje duha. Onda promena ne bude toliko grka i lakše se popije.